Ja. Da kan vi starte igjen. Ja, hvis det begynner å blinke noe veldig, så kan jeg prøve å kjøpe laptop, men da likevel ta opptak på den her. Så det blir litt Ja, vi får se hvordan det går. Fortsett med dette her. Bare litt om forenkling. Det vi egentlig mener med forenkling, da, bare for å ta det litt sånn at vi vet hva vi snakker om, det er jo rett og slett der vi prøver å gjøre det kort, uttrykket kortere, eller gjøre det mer kompakt. Så det er egentlig det man kan si, det er at man vil ha færrest mulig implicants, som jeg lærte på, det er disse her produktleddene, og færrest mulig, bruke færrest mulig variabler. Så da, implicant var altså produkter av literals, A, B, C, A, C og så videre. Og literal var altså disse variablene vi snakket om i stad, med de komplementære. Ja, det kan jeg også bare nevne noen mye brukte forenklingsmetoder. T8, T8, duale T8, de er veldig mye brukt. Disse to konstruksjonene her. Covering er mye brukt. At du kan skrive A året med AP er faktisk bare lik A. Så det er jo en ganske fin måte å forenkle det på. Combining så vi også på i stad. P endet med A invertert. Året med P endet med A. Det er rett og slett P. Så har vi expansion. Det er på en måte at du tar disse samme, de to her, eller flere, men rett og slett at istedenfor å prøve å gjøre det kortere, så faktisk bare utvider du uttrykket ditt fordi at det passer seg med resten av uttrykket. Så det er også et triks man bruker. Man på en måte går litt motsatt. Man skriver litt større, slik at hele uttrykket faller bort på en bedre måte. Så disse utvidelsene her, de to, det er også noe du kan skrive alltid. Så det er jo sånn triks. Som ikke alltid er like morsomt når man ikke ser dem. Og så kan man også duplikere, så klart. Så du kan alltid skrive A er lik A året med A. Det er jo lov. Så hvis det lønner seg for uttrykket ditt, eller for videre framdriften, så er det også lov, så klart. Så dette kan vi si er en slags sånn smørbrødliste når dere skal prøve å løse oppgaver. Det er på en måte å se på disse her, og så se om du kan bruke dem. Ja, og så har vi siste, som bare rett og slett er kalt simplification-teoremet. Så det er slik ut. Det er da også mye brukt. De to versjonene. Det kan ta med en gang, og kan vi bevise disse simplification-teoremet? 1. Det jeg tror vi skal gjøre, det skal vise at PA året med A invertert er samme som P året med A invertert. Så rett og slett den A-en her kan vi fjerne. Kan vise to variasjoner her også. Det er også typisk innenfor bevis. Det er at det er veldig mange veier til målet. Da har vi først at vi bruker T9 invertert, eller duala T9. Ved at vi kan skrive A på den måten her. Det er lov. Jeg mener, ja, A, ja. Så da rett og slett brukte vi T9 invertert, som vi så på stad, at vi kunne skrive A på en større på en større form, da. Vi kan utvide. Så kan vi gå videre. Da kan vi vise at her, hvis vi trekker dette fra hverandre, eller skal vi se, nei, bytte, rett og slett bytte rekkefølgen. Det er jo lov. Og da ser vi at begge de to, skal vi se, ja, begge disse to leddene her, de har P felles, så den kan vi trekke ut av en parentes. Så vi skal skrive dette som P, parentes A, året med A invertert. Og dette her vet vi jo er, hvis skjermen kommer tilbake, dette vet vi jo er 1. Så da har vi egentlig vist det vi trenger. Vi har rett og slett, men da også, ja, først bruker vi T5, eller den identiteten. Og da har vi vist det vi ville ønsket å vise, at P, dette her, er det samme. Kan vise andre variasjonen. Igjen, vi skal vise dette uttrykket her, at disse to er like hverandre. Så kan vi bruke denne litt sånn uvante duala T8, som sier at Hva gjør vi egentlig her, da? Jo, at vi kan utvide dette til å skrive dette her istedenfor. Da bare bruker vi det. Og her ser vi med en gang A invertert, året med A, det 1. Og brukt T5. Og da har vi egentlig med en gang vist det vi trengte å vise. Ja. Som dere ser så dette litt sånn som algebra som dere skjønte med. Det litt om prøve og feile. Prøve seg litt fram. Kan ta litt tid. Men med litt trening så ikke dette mest kompliserte algebra man har vært borte i. Kan også avslutte litt med siste teoremet, T12, De Morgan-teoremet, som veldig mye brukt, veldig kjent. Som rett og slett sier at hvis du har en lang rekke med et langt produktledd, mange endringer etter hverandre, der du har tatt komplementære av hele rekken, så kan du omforme dette til å bli en lang summeledd, der hver av dem komplementært. Så det som står her. Og tilsvarende for det duale, hvis du derimot tar langt summeledd, som med en lang stor strekk over, så kan du også skrive dette her i stedet for at resultat, og du tar produkter av hver av de komplementære. Så vi kan vise dette litt enklere med to variabler. Så rett og slett sier at A, B, som komplementært, eller invertert, lik dette her. Altså tegnet de to kretsene her, og tilsvarende for dette her. Dette altså da lov, eller dette likt. Så dette kan vi komme til komplementet av et produkt, summen av komplementene. Kan man også si at komplementet av en sum produkt av komplementene. Ja. Vi skal vise litt hva vi mener her. Og her, akkurat i dette tilfellet, så lønner det seg veldig å bruke den notasjonen her, med lange streker når du tar et komplementær, eller tar en arterie stort uttrykk. Jeg slår seg i gang igjen. Nei, den kommer tilbake. Så det vi gjør her, det jo rett og slett å fjerne endringen her, og erstatter det med et år. Og så på en måte kutter vi den lange streken i to, som vi gjør her. Dette lov da. Her bruker vi De Morgan. Kan vi gå videre. Her den C-en, den jo rett og slett en dobbelt invertering, så det vet vi bare blir C en gang til. Og mens her så gjør vi det nok en gang, den bruker T12, eller De Morgan. Vi erstatter det plusstegnet her med en ending, og så kutter den streken over der i to. Så dette igjen lov. Og da får vi igjen at vi har en dobbelt invertering her. Så det blir det samme som da du startet med. Så da kan vi bruke T4 igjen. Og gjøre det enda enklere. Og akkurat dette her endet med BDD, det kan vi bare sette sammen. Så dette uttrykket her, ved å bruke T12 og T4, kan vi skrive på en litt enklere måte. Så dette sånn typisk hvordan man bruker De Morgan. Vi kan gjøre det grafisk også, ved å rett og slett referere til bubble pushing. Det at du tar en krets. I dette tilfellet en AND-krets, så tar du den boblen her viser at du inverterer utgangen. Men så kan du dra den boblen gjennom kretsen, og det som skjer der, det at du forandrer kroppen, du flipper kroppen til å bli en orport, og så legger du ballen, eller boblen på inngangen i stedet for. Så her inverterer vi inngangene. Så dette egentlig det samme som De Morgan. Ja, spørsmål? Ja, det kan du også gjøre med tre innganger. Så samme hvor mange innganger du har, så kan du gjøre dette her. Så med andre, kroppen forandres, og inngangene får bobler i stedet for. Hvis du tar en baklengs bubble pushing. Du kan også ta en forlengs. Så hvis du har boblene på inngangene, så drar du den gjennom kroppen og setter den på fremsiden, så forandrer kroppen seg. Så dette på en måte en grafisk fremstilling av De Morgan. Det kan egentlig være litt greit å bruke, særlig hvis man har veldig mye CMOS-logikk, det vil si mange NAND-porter og NOR-porter og sånne ting. Så for eksempel hvis det to, jeg vet ikke om jeg har eksempel på det. Ja, kanskje ikke. Men uansett er det ganske praktisk med to da, for ja, når man jobber med NOR og NAND-porter i CMOS-logikk. Da det litt lettere å se, her kan jeg forenkle ved å gjøre det grafisk. oss ta noen ord til slutt. Nå har jeg snakket litt om forskjellige forenklingsmetoder. Som dere ser, boolsk algebra, det gir på en måte ikke en tydelig, ikke sant? Det ikke en smørbrødliste som du bare følger. Først det, og så blir det ferdig. Det prøve seg fram. Så det på en måte, det ikke noe vi kan bruke i industrien for å på en måte gjøre ting kjapt. Men så klart forståelsen av boolsk algebra jo ganske viktig, for at det forteller litt om hvordan ting fungerer, og på en måte en del av logikken bak det vi jobber med. Så dere, jeg vet ikke, de som tok i en 1020 var det vel? De kanskje borte i Kanam Maps. Stemmer det? Det jo en grafisk metode for å gjøre dette her. Men det kun fungerer kun for 4 og 5 variabler. Så det også egentlig ganske begrenset. Og i praksis så brukes det ikke det hele tatt i industrien det hele tatt. Så Kanam Map på en måte mer en pedagogisk verktøy. Og ikke pensumien 2060. Så det kan dere, altså i boken bruker det litt her og der, ute i kapitlene, så det får være litt opp til dere om du har lyst til å se hvordan det fungerer. Det har hvertfall ikke pensum. Men det som faktisk brukes i industrien når de skal forenkle ganske kompliserte uttrykk, det rett og slett at de bruker såkalt heuristiske metoder, eller algoritmer. Så rett og slett, man vet ikke om man kommer fram til det optimale svaret, men du bare har en maskin som prøver masse forskjellig, og belønner de som best, og jobber videre med for å prøve å finne den beste løsningen på kortest mulig tid. Så mest kjent jo det Espresso Heuristic Logic Minimizer, som ble gitt ut på 70-tallet av IBM. Som på en måte, ja, du har fått masse avarter av det programmet, men det på en måte det man bruker i dag. Yes. Skal vi gjøre det ikke til å være så teoretisk, men nå skal vi være mer sånn praktisk, hvordan man tegner disse kretsene. Første, alltid, vi tar alltid signalflytt fra høyre til venstre, typisk. Hva for små kretser? Så her inngangene, og her utgangene. Det typisk. Det vil jeg også gjøre på eksamen, eller så kan vi bli litt sånn at vi ikke helt kjenner hva som skjer. Men litt sånn større kretser, så det typisk at man har inngangen på toppen og venstre, og så har man utgangene nederst og til høyre. Jeg skal vise et eksempel på dette. Annen ting, det når man tegner opp disse kretsene, tegner opp masse ledninger eller masse tilkoblinger, så det slik at når du har en T-tilkobling, sånn som dette her, så da disse koblet sammen. Da dette kobling. Og også hvis du har en krysstilkobling, slik som her, så det kun koblet hvis det en dot oppi. Så her har du kobling, men hvis de bare flyter oppover hverandre, sånn som her, så det ikke kobling. Det noen bøker som, skal vi se, tegner her, som bruker ja, at du viser det sånn. Det så klart også mulighet, men i den boken her så bruker jeg at rett og slett hvis du har et vanlig kryss, så det ikke noe kobling. Da bare flyter de over hverandre. Så alltid kobling med tilkoblinger. Dot indikerer en kobling i kryss. Og hvis du ikke har noe dot, så det ikke noe kobling. Du kan bare ta et eksempel. La oss si at du har brukt sum av produkter og fått et funksjonsuttrykk som ser slik ut. Så tenk på hvordan kan jeg implementere det. Det kan du da gjøre direkte, at du rett og slett tar og lagrer alle literaler som nødvendige. Så har vi A og A invertert, B og B invertert og C invertert. Og så tar vi rett og slett de tre endinger som nødvendige. Så vi trenger altså tre inputs endporter, 1, 2, 3, og trekker ut de variablene, eller de literalene vi avhengig av. Så her er vi avhengig av A invertert, det tar vi derfra. Så B invertert, det tar vi herfra. Og så C invertert, det tar vi derfra. Samler dette i en endport, og sender videre til den endelige årporten som skal summere disse tre uttrykkene sammen. Og her ser vi da, ikke sant? Her det kobling i T-krysset, eller T-tilkoblingen, mens her det ikke kobling. Her flyter den over den ledningen. Det greit? Dette litt av det litt mer praktisk. Så igjen, merk retningen. Vi begynner øverst der, og kanskje litt til venstre, og så ender opp i høyre og nederst. Vi kan også vise noen kretser med flere utganger. for eksempel en prioritetskrets. Utgangen skal gjenspeile den mest signifikante bitet som høy. Så la oss si at vi har dette her, da, og da, utgangen skal rett og slett vise det, det høyeste bitet. Så hvis A2 høyt, og ikke A3, så skal Y2 være høy. Dermed at hvis A3 høy, så skal A, Y3 være høy. Og hvis for eksempel A1 høy, og ingen av de to her høy, så skal Y1 være høy. Ja, det var litt sånn krøkket og forklart. Kanskje litt lettere å bare se sans-tabellen. Men det vi egentlig mener her at hvis A3 høy, så bryr vi oss om ikke hva disse verdiene for da skal Y3 være høy alene. Og det gjør jo at vi får ganske greit mønster, eller det liksom på en måte, her ser vi at dette jo ganske, kanskje, eller noen I hvert fall ser at dette kan vi kanskje implementere på en ganske lett måte. Og en av hemmelighetene her rett og slett at hvis A3 høy, så bryr vi oss om, ikke, om disse andre variablene, for da vet vi at Y3 skal høy. Så kan jeg, her kan man egentlig lese, med litt trening, så kan man lese løsningen direkte ut av sans-tabellen. Så igjen har vi den sans-tabellen som vi så på I sted. Og her ser vi jo at Y3 jo akkurat det samme som A3. Den alltid helt like hverandre. Så det at de to kolonner der, de helt identiske. Det vil si A3, oi, sånn. Kan jeg gjøre sånn? Ja, de I hvert fall helt like. Så det her kan vi rett og slett Y3 kan vi sette rett og slett direkte koblet til A3. Y2, utgang Y2, den litt verre. For der ser vi at jo, den følger A2, men kun når A3 lav. Hvis A3 1, så skal den ikke være høy. Og det kan vi rett og slett si ved å ta en inverterte av A3, og ta verdien av A2, og ende de to sammen. Og så videre. Dette jo litt, her må man ha litt sånn tret øye for å se dette her, men hvis det tar litt tid og prøver å se logikken her, så dette faktisk mulig. Ja. Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det, men det faktisk det et mangel vi har da, for at vi faktisk har ikke metoder for å bevise at dette den minste metoden. Så for eksempel før I gamle kurs jeg tok, innen 1400, så hadde vi en kjent krets som man skulle forenkle mest mulig. Og jeg tror de beste klarte å komme I sånn 14-12 porter. Men det var ingen som klarte å si at dette beste uttrykk, eller det mest kompakte, for det har vi ikke metoder for I rett og slett. Så, men jeg vil tro det at det mest kompakte, men det faktisk et svar vi ikke kan gi da. Eller kanskje her så kunne man gitt det da, fordi at det så få variabler, men... Ja, ja, det tror jeg også at man kan kanskje gjøre det forenklet litt. Det tror jeg inne på nå. Men ja, det små detaljer da. Som jeg ikke skal gå inn på nå. Men I hvert fall en av hemmelighetene bak dette her, det rett og slett at vi har disse her, at vi rett og slett, hvis Y eller A3 høy, så bryr vi oss om ikke de resten av tallene. Og det det som kalles don't cares. Det altså det brukt I Carnot-map. Så rett og slett når andre innganger ikke har noen betydning for resultatet, så kan vi markere disse inngangene som en X I sans-tabellen. Så det kan vi gjøre, rett og slett, her vet vi at alle disse variablene har ikke noe å si. Så denne store sans-tabellen kan vi forenkle til å bli denne her. Så rett og slett, hvis A3 høy, så bryr vi oss ikke om verdien av disse andre variablene, og har kun en rad for alle de variablene. Og når du på en måte kanskje begynner med denne tabellen her, så det litt lettere å da lage det enkle implementasjonen vi gjorde I sted. Så don't cares ja, en viktig variabel som man kan bruke I sans-tabellen. Vi kan også snakke om to andre ting. Contention kanskje ikke så mye, kommer ikke til å være borti så mye, men det rett og slett en krets som prøver å drive en utgang til 0 og 1 samtidig. Og ja, ser slik ut. Så her har vi A, prøver å sette inngangen lav, og her prøver dette her å sette inngangen høy. Så de jobber mot hverandre. Da sier man at utgangen stor x, og må da ikke forveksles med don't care, som en liten x. Ja, faktisk utgang blir noe midt imellom. Egentlig dette rett og slett en ustabil krets. Kan kanskje ha noe for seg i visse merkelige fysiske, eller der du mer interessert i analoge verdier. Men egentlig dette ikke ønsket da, for at det fører til en kortslutning og høy strømforbruk. Men så egentlig indikerer at hvis du finner dette her, så indikerer det en bug eller en feil. Ja, så bare sjekk at det ikke en don't care. Men det, altså, det vil jo konteksten fortelle da. Derimot det som brukes en del, det da flytende utganger, stort sett. Og da kan da, det vi så sier at det kan være enten 0-1 eller kanskje noe midt imellom. Altså sier vi at også at voltmeter ikke kan indikere, du kan aldri måle på en måte denne noden og fortelle at det en flytende node. Det rett og slett noe vi bruker for å ha muligheten til å dele en buss på, eller en linje. Så for eksempel en tree-state buffer. Her har vi en buffer, da rett og slett bare en som kopierer verdien til A på Y til utgangen. Men her har vi også et enable bit som sier om denne her skal være på eller av. Og hvis den av, så utgangen flytende. Du påvirker ikke utgangen, men hvis enable bit på, så setter vi utgangen til å være i inngangen. Så her ser vi at Y følger A på de to siste. Det da tree state buffer. Den har tre forskjellige verdier, da, kan man si. Og da det typisk det man bruker det til, det at du har typisk alle disse prosessorene man bruker der ute, så har man liksom alle disse inn- og utganger, det en ressurs som litt begrenset. Og det som da veldig greit, det å kunne dele ressurser. Og det det man gjør med tree-state bus. Og rett og slett at du tar flere moduler her. La oss si at du har en prosessor, en video grafikkort, og en ethernet-kort, eller modul, og noen memory. Og så deler de en shared bus da. Rett og slett de deler noen ledninger som de kan bruke for å kommunisere med omverdenen, for eksempel. Og da har vi alle disse her, har da rett og slett enable bits, som nummerert fra 1 til 4 her, og det enable-bitet bestemmer da hvilken modul som skal være aktiv på bussen. Så det en mye brukt krets da. Litt tilsvarende, eller tilsvarende, skal vi se, skjermen kommer til å plukke. Multiplexer, det mye brukt krets. Selekterer en inngang til å bli satt til å være utgangen. Her trenger vi da log 2 n-bit selektet innganger for å kunne håndtere så mange innganger. Og bare ta et kjapt lite eksempel. 2-1 mux, eller multiplexer. Her kan vi sette opp hele sandstabellen med forskjellige innganger. Men poenget at select-bitet her forteller da hvilken, eller bestemmer hvilken av inngangene som skal gå ut på utgangen. Så hvis S 0, så sender den D0 ut på utgangen, og hvis select-bit 1, så sender den D1 på utgangen. Så dette sånn helt tilsvarende som i gamle dager, når man kunne bytte mellom forskjellige lydkilder, for eksempel på stereoanlegget, når man vil ha radio, CD-spilleren, og så videre. Den mye brukt. Så har vi noe annet som heter dekoder, der vi har en inngang og to jente utganger, for eksempel slik. Her ser vi at det er ganske mange utganger i forhold til innganger. Og hvis vi ser litt nærmere her, så ser vi at det kun en av utgangene som høy, alt ettersom hvilken inngang man har. Dette da en dekoder. Så inngangene bestemmer rett og slett hvilken av utgangene som skal være høy, og det kun en utgang som høy av gangen. Så ser vi nærmere, så gjenspiller dette egentlig minterm til inngangen. Så ja, en metode å lage dekode på slik. Har alle literalene her, og da rett og slett si fra når utgangen skal være høy. på en måte en direkte implementasjon. Men det mye brukt. Jeg kan også bare vise litt sånn logikk som bruker dekodere. Og det som det på en måte man har nevnt som heter rekonfigurerbar logikk. Det bruker litt sånn tilsvarende. Det rett og slett at du har en standardkrets, en dekoder, og så alle disse mintegnene, og så kan du variere på hvilken av mintegnene du lytter på, og så kan du lage hvilke som helst porter av det. Så for eksempel, her et eksempel. Her har vi tatt den 1-1-mintegnen og 0-0-mintegnen, årer de to sammen, og da får vi det samme som rett og slett en XOR-port. Eller XNOR-port, mener jeg. Så dette på en måte noe man bruker for å på en måte lage mye generell logikk, og så kan man på en måte velge eller påvirke litt for å få masse forskjellige kombinasjoner, eller få forskjellige funksjonskombinasjoner. Ja. Det egentlig bare for å notere hvilken, ikke sant, her. Det inngangene, A, B, og så dette indikerer hvilken av mintermene vi egentlig ser på da. Så det egentlig mer pedagogisk. Så. Ja. Ja. Dette bare noen eksempler på at dere skal se noen større kretser, og så det noen eksempler på ukeoppgaven, tror jeg. Men dette vil bli mer og mer brukt da, utover kurset. Så det bare for å på en måte gi dere en smak av det som kommer. Vi kan fort gå litt inn i fysikkens verden og snakke litt om, om noe som vil være der. Alle disse logiske portene må jo implementeres på en eller annen måte i elektronikkens verden. Da må vi jo følge fysiske lover. Nå har vi egentlig bare tenkt at det er ideelt å gå fort, men det gjør det ikke. Alt tar litt tid. Og det egentlig forårsaket av kapasitans og resistans i kretsene. Disse transistorene vil ha såkalt, hva kaller man det igjen, parasitter. Som vil da forårsake at det ikke går så fort som man kanskje skulle ønske seg. Og så har man også en generell begrensning på grunn av lysfarten. Så altså alle digitale kretsene har derfor tidsbegrensninger. Og vi kan vise det kanskje enkleste eksempelet. Her har vi en buffer som rett og slett bare skal sette verdien A på utgangen Y. Og her har vi tidsaksen som viser tidens gang. Så ser vi her at A lav. Fremtiden kommer hit, og her går den høy, og så den høy etter det. Og da kan vi se hvordan Y reagerer. Y blir jo ikke høy på samme tidspunkt som når A blir høy. Det tar litt tid, og så blir den også høy. Så det er det delay her. Man kan si den tidsforsinkelsen fra den verdien til den verdien, til på en måte tiden det tar å reagere for porten, det da delayen, eller portforsinkelsen, til denne porten. Og hvis vi ser på litt større kretser, da, så man veldig interessert i det som heter critical path. Det rett og slett at disse store kretsene vil jo ha litt forskjellige konstruksjoner og sånn, og typisk det at du har noen som veldig korte, det en kort vei å gå, så for eksempel det her, det trenger ikke gå gjennom noen andre porter på veien frem til den siste endporten. Så dette en short path, den vil gå fort. Mens A og B må gå gjennom flere porter, den må gå gjennom to porter før den kommer frem til den siste endporten her. Så den lengste veien, det kalles da critical path. Så det på en måte, når man på en måte regner ut okay, hvor lang tid tar denne kretsen, da ser man bare på critical path og ser når critical path ferdig. Jo, det tar 700 pikosekunder eller noe sånt. Og da har vi noe som heter glitches, som hører litt sammen. Det rett og slett at når en enkel forandring på en inngang forårsaker utgang til å forandre seg opp flere ganger. Så det egentlig det som skjer, men kan tenke seg at du setter noen verdier her, og så forventer du at den her skal bli for eksempel 1, men på grunn av at disse signalene kommer litt til forskjellig tid, så vil den utgangen her gjennomgå flere forandringer før den stabiliserer seg på den endelige verdien som den skal bli på. Så det kan rett og slett ta litt tid før den bestemmer seg, og gjennom den tiden at den forandrer litt forskjellig, ja, at den går gjennom noen sykler da. Og dette også litt av grunnen til hvorfor vi trenger synkronlogikk, som vi skal se på neste gang. Rett og slett ved at vi skal sørge for at alle digitale kretsene ferdige med sin utredning før vi kan gå til neste utredning. Jeg kan bare ta fort et eksempel her. Hva skjer når A lik 0, B C lik 1 og B går fra 1 til 0? Hvis vi bare regner ut dette, bare sånn rent slavisk, så ser vi at hvis B lik 1, så ser vi at utgangen skal bli 1. Det rett og slett bare C gå gjennom denne her. Men også tilsvarende, hvis B lik 0, så skal vi også få 1. Så egentlig disse to skal egentlig ikke gi noen forandring på utgangen. Så på en måte, hvis du har laget en krets som på en måte lytter veldig febrils på dette her, eller på en måte er veldig avhengig av at den stabil, så vil faktisk akkurat dette her gjøre at du får en, ja, en glitch da, som gjør at den plutselig blir lav før den går høy igjen. Så har vi vist det her da. Jeg har ikke tenkt å gå inn i detaljer, men det som skjer er at det skjer noen forandringer på de forskjellige portene, og Y her skal forbli høy, men fordi at du har en delay på disse portene, så plutselig har du en periode der den går lav, og så før den går opp igjen. Så dette her kalles en glitch. Så hva skal vi med disse glitchene? Jo, først og fremst så er det jo et problem som gjør at vi trenger synkronlogikk. Ja, og det kan være også litt viktig å finne dem for å unngå problemer. Så dette er typisk noe man på en måte prøver å simulere litt og prøver å finne ut av, at man ikke får noe feil i systemet. Men egentlig er det umulig å unngå i realiteten, som gjør at man egentlig er avhengig av å bruke synkronlogikk for å ha full kontroll på dette. Yes, noen spørsmål til det? Nei? Kan vi bare akkurat, nei, 10 minutter før tiden til meg. Yes. Jeg trodde dette kom til å bli vanskelig, men det ble det ikke. Jeg kan bare oppsummere hva vi har gått gjennom. Vi snakket om kombinatorisk logikk, snakket om boolske funksjoner, sannhetstabellen, veldig viktig, den må dere ha få igjen ganske fort, særlig til neste gang. Hvis dere ikke skjønner sannhetstabell og hvordan det henger sammen med boolske funksjoner, så blir det vanskelig å følge med neste gang. Også snakket om min-termen og maks-termen, som mye brukt. Og også gått inn på boolsk algebra, hva vi bruker det til, disse aksiomene og teoremene. Vært litt innom bevis, og også vist hvordan man kan bruke boolsk algebra til å forenkle. Så har vi også vist hvordan man tegner kretser litt, og også vist noen større kretser, som multiplexer og dekodere. Så helt på slutten har jeg også snakket litt om portforsinkelse da. Så dette er på en måte det viktigste dere skal få med dere fra denne forelesningen, eller dette kapitlet. Jeg vet ikke om det er noen ting som ekstra vanskelig. Eller, dette da begreper som dere må ta videre, ha litt kontroll på. Har det noe som var spesielt vanskelig, eller? Ingen kommentar. Det er i hvert fall, hvis dere tar i ukeoppgavene som kommer nå, så får dere i hvert fall en trening i de tingene her. Men uansett, neste gang så skal vi da snakke om sekvensiell og synkronlogikk. Også litt gå fort gjennom tilstandsmaskiner. Det forrige kurset jeg hadde før dette kurset, så brukte jeg kanskje 2-3 forelesninger på sekvenslogikk. Så nå skal jeg gjøre det på én forelesning, så det litt sånn kompakt. Men det må til for å komme gjennom dette kurset her. Men en viktig kunnskap til neste gang er da å ha litt kontroll på logiske porter, forstå de litt større kombinatoriske kretsene, og også forstå dette koblingen mellom sannhetstabeller og logiske uttrykk og porter da. Kunne hoppe mellom de forskjellige uttrykksmetodene. For vi vil for eksempel bruke og tegne neste gang for å vise hvordan disse sekvensielle kretsene fungerer, og da er det litt greit at det henger med. Så bør jeg også ha litt grunnleggende forståelse for boolsk algebra. forstå and år og natt og så videre. Ha dette litt i hendene. En, ikke sett på Carnot Map. Det heller helt frivillig, ikke pensum. Yes, det var det egentlig. Og her var da ukeoppgavene. Igjen har jeg satt noen, disse vil jeg se som viktigst, også disse ekstra da litt mer sånn, litt mer nøtter, kanskje litt mer vanskelig, men for de av dere som har lyst på en utfordring. Yes. Noen spørsmål? 8 minutter for tiden. Så god helg da!